Unit 4. Keselamatan di mana-mana. Track 2. Baca dan dengar petikan berita dengan telitinya. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pasir Mas, 14 November. Hujan lebat yang turun sejak semalam telah menyebabkan beberapa kawasan di Kelantan telah dinaiki air. Dengan itu, semua penduduk dinasihatkan agar sentiasa mematuhi panduan keselamatan ketika banjir. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh orang ramai sebagai persiapan untuk menghadapi banjir. Misalnya, menyimpan dokumen-dokumen penting dan barang berharga di tempat yang tinggi. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir hendaklah sentiasa mendapatkan maklumat semasa daripada radio atau pihak berkuasa. Bagi kawasan yang telah dinaiki air banjir, anda perlu memastikan semua suis elektrik, paip air dan gas ditutup untuk mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak meredah banjir tanpa pengawasan oleh pihak bomba, sentiasa mengawasi kanak-kanak dan jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Semua mangsa banjir perlu segera berpindah ke tempat pemindahan yang dihaskan apabila diarahkan oleh pihak bomba. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak bermain air banjir bagi mengelakkan penyakit berjangkit yang berbahaya seperti cirit-birit, penyakit kulit, taun dan muntah. Fenomena banjir ini berlaku pada setiap tahun. Namun, masalah ini dapat diatasi sekiranya pihak berkuasa mengawal aktiviti pembalakan dan pembangunan yang semakin giat dijalankan di kawasan hutan. Selain itu, pihak berkuasa perlu menyelenggara dan memperdalam sistem perparitan agar air sungai tidak melimpah ke kawasan perumahan. Oleh itu, marilah kita menyeru semua pihak memainkan peranan supaya fenomena banjir ini tidak berulang pada masa akan datang.